Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка прыняў удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краіны СНД і АДКБ ў Маскве. Мінулая ночы ў цэнтры Віцебску на вежавым кране быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. Напярэдадні юбілею перамогі ў Барысаве адбыўся аўтапрабег з выкарыстаннем партрэтаў Сталіна.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Палестынская адміністрацыя заходняга берага Іардану падтрымала ненаўпроставыя перамовы з Ізраілем пры пасярэдніцтве ЗША. Пра гэтае рашэнне было абвешчана пасля пасяджэння выканаўчага камітэту арганізацыі вызвалення Палестыны. Раней аднаўленне мірнага працэсу ўхвалілі міністры замежных справ Лігі арабскіх дзяржаў на сустрэчы ў Каіры. У шмат такіх еўрапейскіх краінах і ў ЗША сёння адзначаюць дзень завяршэння другой сусветнай вайны ў Еўропе. У цэнтры Лондону прынц Уэльскі і каля 2000 ветэранаў палітычных і грамадскіх дзеячоў узялі ўдзел у цырымоніі складання кветак да помніку загіблых у войнах. Урачыстыя мерапрыемствы прайшлі і ў іншых еўрапейскіх сталіцах. У Маскве адбыўся нефармальны саміт СНД. У саміце ўзялі ўдзел кіраўнікі ўсіх краінаў СНД за выключэннем Кыргызстану. Паводле слоў памочніка прэзідэнта Расіі Сергія Прыходскі, Кыргызстан не ўдзельнічае ў саміце, паколькі там яшчэ не сфармаваныя канстытуцыйныя органы ўлады. Кіраўнікі 16 краінаў, якія ўваходзяць у зону еўра, заявілі пра намер стварыць у бліжэйшым часе механізм абароны адзінай еўрапейскай валюты ад рызыкаў, якія могуць узнікнуць у выніку эканамічных праблемаў краінаў еўрапейскага звязу. У апошнія тыдні зафіксаваны істотнае падзенне курсу еўра ў адносінах да даляра ЗША. У нядзелю міністры фінансаў краінаў еўразвязу абмяркуюць канкрэтныя захады ў справе падтрымкі адзінай еўрапейскай валюты. Мяркуецца, што будзе створаны адзіны шматмільярдны фонд. Намеснік кіраўніка еўразоны Жан-Клод Юнкер заявіў з гэтай нагоды. Мы лічым, што пад пагрозай знаходзяцца ўсе ўдзельнікі еўразоны. Таму павінны як мага хутчэй распрацаваць дакладныя і зразумелыя крокі супрацьдзеяння тым, хто сваімі незаконнымі дзеяннямі пагражае стабільнасці еўразвязу і еўрапейскай валюты. Днямі краіны зоны еўра ухвалілі план дапамогі Грэцыі, у адпаведнасці з якім еўразвяз і міжнародны валютны фонд выдаткуюць гэтай краіне крэдыты на суму ў 110 мільярдаў. У Вялікай Брытаніі пачаліся неафіцыйныя перамовы пра фармаванне новага ўраду пасля парламенцкіх выбараў, якія прайшлі 6 траўня, і не прынеслі ніводнай з партыі ў большасці ў парламенце. У ноч на суботу адбылася першая сустрэча прадстаўнікоў кансерватараў, якія занялі першае месца з ліберал-дэмакратамі, якія на трэцім месцы. Перамовы пачаліся пасля заявы лідара кансерватараў Дэвіда Камерона пра намер сфармаваць новы кабінет пры падтрымцы ліберал-дэмакратаў. Цяперашні прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што ў выпадку правалу перамоў таксама будзе адкрытым для дыялогу пра стварэнне кааліцыі з ліберал-дэмакратамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» выказаў спадзяванне, што новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў будзе ратыфікаваная амерыканскімі заканадаўствамі ўжо ў гэтым годзе. Ён не выключыў, што дакумент можа быць ухвалены цяперашнім складам Кангрэсу да прызначэння ў лістападзе новых выбараў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыбыль.